Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Доброго вечора. У Києві 18.30. І вас вітаю я, Людмила Литовченко. Чи переконає Європа українську владу випустити Юлію Тимошенко на лікування?
Ні. Тому що Януковичу це дуже невигодно. Він трошки і боїться, звісно, відпускати її за кордон.
Як новий кримінально-процесуальний кодекс полегшив долю ув'язнених у СІЗО?
Звільнили і менше почали направляти. Звільнилося за період дії нового кримінально-процесуального кодексу 684 особи.
Про це на початку передачі «Свобода сьогодні» про перші підсумки дня, а зараз короткий огляд новин від Василя Зілгалова.
Доброго вечора всім. Держсекретар США Джон Керрі у п'ятницю розпочав 12-денне турне, у перебігу котрого головним чином буде обговорювати питання врегулювання конфлікту в Сирії та зусилля з налагодження політичного діалогу в Афганістані. Першим пунктом його поїздки стане Катар. У суботу в Дозі він братиме участь у зустрічі групи друзів Сирії, на якій, як очікується, буде обговорюватися питання допомоги сирійським повстанцям. Голова Конституційної асамблеї, перший президент України Леонід Кравчук, заявляє, що закон про всеукраїнський референдум, ухвалений з порушенням Конституції, потребує допрацювання. Про це він заявив сьогодні в перерві засідання Конституційної асамблеї. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляє, що в його країні немає політичних в'язнів, як запевнив Алієв сьогодні у Брюсселі. Повідомлення про обмеження свободи слова чи засобів масової інформації або ж ув'язнення його політичних противників в Азербайджані неправдиві. Насамперед, я хотів би заявити, що жоден з моїх політичних противників не перебуває у в'язниці. Це абсолютно неправдива інформація. У той же час я хотів би вам заявити, що в Азербайджані немає ніяких політв'язнів. Якщо ви уважно читали коментарі після засідання Парламентської асамблеї Ради Європи минулого січня, то там відхилено повідомлення про наявність політв'язнів в Азербайджані. Я думаю, що ця тема закрита. Алієв таким чином відповів на запитання Радіо «Свобода» про ув'язненого в Баку політичного лідера опозиції Ількара Маммадова, якого влада звинуватила в організації масових заворушень. Російський президент Володимир Путін закликав законодавців скоріше ухвалити до літніх канікул закон про амністію для тих, хто був вперше звинувачений в економічних злочинах. Путін сказав у п'ятницю на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, що він очікував ухвалення цього закону Держдумою щодо літньої перерви, яка починається з 5 липня. Путін також заявив, що амністія не повинна стосуватися людей, котрі здійснили злочини проти держави, людей чи їхньої власності. Він також заявив, що амністія не буде стосуватися тих, хто повторно здійснив злочини. Це передбачає, що амністія не стосуватиметься ув'язненого до тюрми колишнього нафтового олігарха і критика Кремля Михайла Ходорковського. Критики заявляють, що ув'язненого Ходорковського було засуджено політично мотивованим судом. Представник канцлера Німеччини Штефен Зайбер сказав, що рішення не відвідувати виставку у Ермітажі в Санкт-Петербурзі було ухвалено спільно Меркель і Путіна. Він також повідомив, що канцлер не бажає відвідувати виставку, не маючи можливості викласти позицію Німеччини про необхідність взаємного повернення Росією і Німеччиною належних їм до Другої світової війни культурних цінностей. Такі заперечення щодо висловлення позиції Меркель надійшли від Путіна, тому їхня спільна участь у відкритті виставки в Ермітажі цієї п'ятниці була скасована. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую. З випуском новин був Василь Зілгалов. Більше новин читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Майже 700 осіб звільнили з київського ізолятора досудового утримання за час дії нового кримінально-процесуального кодексу. Тепер у слідчому ізоляторі навіть є вільні камери, що дозволяє проводити капітальний ремонт приміщень, запевнив начальник Лук'янівського СІЗО, полковник внутрішньої служби Роман Родчин. За його словами, тепер і утримання, і харчування, і лікування ув'язнених відповідає встановленим нормам. Ірина Штогрін також розпитувала, чи були випадки, коли заарештованих звільнили лише тому, що за 2 місяці слідчі органи не змогли надати суду достатніх доказів вини людини.
Звільнили. Є і звільнили, і менше почали направляти. Звільнилося за період дії нового кримінального процесуального кодексу 684 особи.
Ми пояснимо тим, хто нас слухає, що за нормами нового кримінального процесуального кодексу, якщо людину взяли під варту і заарештували, але протягом 2 місяців не було винесено рішення суду, і це не є важкий злочин, то людину зобов'язані відпустити.
Так. За 6 місяців нами звільнено десь приблизно 12 чоловік.
А ви кажете 684, це що означає?
684, ну, це суди, якраз переглядаючи свої рішення, апеляційні суди, верховні суди, міняють норму. От з цих 684 вже альтернатива взяттю під варту. Це звільнено під заставу 77 чоловік, домашній арешт 9 чоловік, особисте зобов'язання 17 чоловік.
Чи покращилися побутові умови?
Зразу так говорити, що побутові умови покращаться, не приходиться.
Скільки в камері в середньому людей?
Ну, я вам скажу, на даний час камера, яка була розрахована по нормі площі, наприклад, на 20 чоловік, то в такій камері утримується 15-16 чоловік. Також і керівництвом Державної пенітенціарної служби, мною як керівником слідчого ізолятору і моїм особовим складом вживаються всі відповідні заходи для покращення умов тримання ув'язнених слідчим ізолятором.
Скажіть, будь ласка.
Ну, ми вже маємо змогу, наприклад, переводити, тобто у нас є вільні камери. Ми маємо змогу в цих вільних камерах робити відповідні ремонти, які відповідають європейським стандартам. Що і робиться.
Що означає камера, яка відповідає європейським стандартам? Що там є?
Мінімальні комунальні умови, які необхідні для проживання в цьому приміщенні.
Людина має можливість нормально помитися, правильно?
Так, маємо.
Санвузол?
Санвузол теж поміняний, відповідно, який, так як в готель.
Там у вас якісь елітні заарештовані?
Ні, всі. Хто підпадає по відповідно до закону про попереднє ув'язнення, статті 8, тобто ізоляція, щоб не були люди, які притягуються до кримінальної відповідальності статті, відповідали, чи перше засудження, чи вони вже раніше відбували покарання, ну, вимоги статті 8 цього закону.
Начальник Лук'янівського слідчого ізолятору, полковник внутрішньої служби Роман Радчин в ефірі Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні під час візиту в Україну глави МЗС Німеччини Гідо Вестервелле Україна мала нагоду поліпшити свої шанси на асоціацію з Європейським Союзом. Про це говорять і українські закордонні експерти, які вважають, що ставлення Німеччини до України може стати вирішальним. Гідо Вестервелле сьогодні під час зустрічі з українським президентом, урядовцями та лідерами опозиції наголошував, що однією з головних вимог Європейського Союзу до України залишається подолання вибіркового правосуддя, зокрема в справі Юлії Тимошенко. Він підтвердив, що Німеччина готова прийняти українського опозиційного лідера на лікування. Тему продовжує Євген Солонина.
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заслуговує на справедливий суд, а пропозиція щодо її лікування у Німеччині залишається в силі. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле під час зустрічі з українським міністром закордонних справ Леонідом Кожарою.
З нашої точки зору, пані Тимошенко має повне право на чесний судовий процес і на належне медичне обслуговування, лікування. І пропозиція німецької сторони щодо її подальшого медичного обслуговування і лікування залишається у силі. Дуже важливо, щоб вибіркове правосуддя не застосовувалося ні в Україні, ні в Європі.
Und in der europäischen Union kommt Sonderrasur.
В рамках робочого візиту до Києва глава МЗС Німеччини зустрівся із президентом Віктором Януковичем та прем'єром Миколою Азаровим, із лідерами опозиційних парламентських фракцій Арсенієм Яценюком і Віталієм Кличком. Окрім того, німецький урядовець поспілкувався з донькою Юлії Тимошенко Євгенією. Самі Яценюк та Кличко називають їхню розмову з Гідо Вестервелле продуктивною. Арсеній Яценюк, лідер фракції «Батьківщини» у Верховній Раді, повідомив «Українській правді», що основним питанням під час зустрічі з Вестервелле було підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у Вільнюсі цієї осені. Міністр закордонних справ Німеччини, який сьогодні відвідав Україну, мав на меті перевірити, наскільки вона виконує вимоги, які висуває Євросоюз. Про це Радіо Свобода заявив німецький політолог Олександр Рар. За його словами, Європейський Союз у своїй більшості хоче підписати з Україною угоду про асоціацію. Якщо Україні вдасться переконати такого важковаговика в європейській політиці, як Вестервелле, то вона суттєво просунулася по тому шляху, по якому обіцяла, наголосив німецький політолог. Подібної думки дотримуються й українські експерти. Ставлення Німеччини до України є ключовим для перспектив її європейської інтеграції. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода президент Європейської асоціації українців та голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов. Проте він не вважає, що єдиним вирішальним питанням тут стане доля Юлії Тимошенко.
Німеччина справді є ключовим, можливо, суб'єктом справи євроінтеграції України, бо Німеччина є традиційно налаштована негативно до України. Це підігрівається з справою Юлії Тимошенко, з усіма лобійськими зусиллями, цілеспрямованими формування іміджу України стосовно Німеччини, це буде ключова справа.
Загалом українські політологи оцінюють шанси Тимошенко виїхати на лікування за кордоном 50-50. Фахівці припускають, що там вона отримає більше можливостей впливати на ситуацію в Україні, і саме це може стримувати українську владу в ухваленні рішення, на якому наполягає Європа. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, думку перехожих у Києві. Чи переконає Європа українську владу випустити Юлію Тимошенко на лікування?
Ні, тому що Януковичу це дуже невигодно. Він трошки і боїться, звісно, відпускати її за кордон.
Якщо б влада наша хотіла відпустити її на лікування, вона, власне кажучи, зробила б це вже якийсь час тому. Ситуація з Тимошенко, якби її кризовий пік вже пройшов, тому, в принципі, не думаю, що Європа навіть перед Вільнюським самітом змусить зробити якісь дії.
Вони спеціально її роблять до того, щоб вона була недієздатна вийти на вибори. Це спрямовано ведеться знищення, як і всього нашого українського народу.
Європа, як така і будь-хто, на сучасну владу в Україні впливу ніякого немає. Рішення відпустити її на лікування чи не відпустити буде залежати від політики і намірів нинішньої влади. Тобто, якщо їм буде вигідно випустити її, то вони її випустять.
Міжнародний тиск і стан всередині такій держави, що, я думаю, вони навіть будуть мати надію, що вона звідти не повернеться. Навіть із всіх поглядів можуть відпустити. Відпустити з тим, щоб потім знайти привід її сюди і не пустити. Може бути таке подвійне вирішення питання.
Можливі деталі, здається, вже реального від'їзду Юлії Тимошенко на кількамісячне лікування до Берліна обговорює і західна преса. Водночас європейські дипломати не бачать можливості відмовити Тимошенко від політичних коментарів під час лікування. Оглядачі також звертають увагу на те, що в польському сенаті не дійшли згоди стосовно того, що так звана Волинська різня, за яку, на переконання поляків, відповідальна ООН УПА, була геноцидом. Але робота в парламенті Польщі над повним варіантом ухвали до 70-річчя трагедії на Волині триває. З оглядом преси Василь Зівгалов.
Брюссельське видання «The Observer» інформує, що Європейський Союз активно тисне на владу президента Януковича з метою домогтися відправки на лікування за кордон ув'язненої нині в Україні колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Паралельно зі спеціальними посланцями Європарламенту Квасневським і Коксом до цього процесу долучилися провідні дипломати Європейського Союзу, зокрема глава МЗС Німеччини Гідо Вестервелле. У п'ятницю Вестервелле сказав у Києві, ув'язнена в Україні лідер опозиції Юлія Тимошенко має повне право на гідне лікування. Німецька пропозиція щодо медичного контролю та її лікування залишається в силі. Дипломати ЄС сказали брюссельському виданню, що переїзд Тимошенко до клініки в Німеччині на час зустрічі лідерів ЄС із Януковичем восени уможливлює підписання угоди, не загострюючи реакції громадськості і дає можливість українському президентові не втрачати контроль над ситуацією вдома. Все залежить від умови, які тут спробує нав'язати Янукович, каже дипломатичне джерело у Брюсселі. Цей ж дипломат додав: ми думаємо, що ця поїздка Тимошенко має бути розрахована на кілька місяців, а не тижнів. Влада в Києві хотіла би, щоб Тимошенко не вдавалася до політичних коментарів під час перебування в лікарні в Європі. Сидіти спокійно, але я не бачу того, що вона може дати такі гарантії, наголосив неназваний дипломат у Брюсселі. Польська газета «Виборча» інформує, що польському сенату не вдалося одноголосно прийняти ухвалу до 70-річчя так званої «різні» на Волині. Сенатори з партії «Право і справедливість», як зауважує видання з Варшави, бажали, щоб 11 липня стало днем пам'яті поляків-красовян, а сама різанина на Волині була названа в ухвалі геноцидом. Але, як повідомляє газета «Виборча», на це не знайшлося згоди більшості в Сенаті. Над цією ухвалою сенатори працювали в середу, однак наразі не вдалося дійти згоди щодо єдиної версії тексту, тому документ направили на подальше удосконалення в Сенатській законодавчій комісії, резюмує газета «Виборча». Поки що сенатори погодилися на визначення різанини на Волині як етнічної чистки з ознаками геноциду, констатує польське видання. Таким буде, які теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» онлайн і далі у нашій передачі. Які проблеми створили українські заробітчани для будівельної галузі Бельгії?
Місцеві будівельні фірми, зрештою, втрачають багатьох клієнтів.
Постанова польського сенату у 70-ті роковини Волинського злочину не вплине на польсько-українські стосунки.
Niezależnie od tego, tych uchwał, Polska nie obciąża, czy my nie obciążamy państwa ukraińskiego, gdyby nie było. Nie obciążamy Ukraińców.
Про те, як компанія Google планує забезпечити інтернет у важкодоступних куточках планети у рубриці «Наука на свободі».
Без інтернету нині до 4 мільярдів людей.
І про це за хвильку в «Свободі сьогодні» онлайн.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Заробітчани зі Східної Європи, включно з українцями, поставили під загрозу цілу будівельну галузь Бельгії. Про це заявляють місцеві профспілки. Навіть попри невисоку оплату праці та подекуди надмірну експлуатацію, кількість новітніх остарбайтерів тут за останні роки істотно зросла. Фахівці заговорили про катастрофу, до якої рухається бельгійський будівельний сектор, та закликають контролюючі органи докладати більше зусиль, а уряд – робити в цьому напрямку рішучі політичні кроки. Проте донині всі ці зусилля виявилися марними, бо лави східноєвропейських заробітчан далі поповнюються. З Антверпена передає Віталій Єревіце.
Бельгійське законодавство доволі суворе щодо неофіційної та незадекларованої праці. Особливо місцеві органи карають працедавців за наймання працівників, незахищених місцевою системою соціального захисту. Водночас дешевий, досвідчений та невибагливий будівельник зі Сходу Європи береться на роботу подекуди навіть частіше за місцевого бельгійського муляра чи штукатура. Максим Галавлюк із Тернопільщини вже багато років працює у невеликій бельгійській фірмі і зустрічає нелегальних і легальних робітників з України доволі часто.
Якщо в порівнянні з поляками чи румунами, то нас і дуже мало. Якщо взяти в Антверпені, нас є десь до 1000 людей, не більше. Ті, що офіційно і неофіційно. То тільки ті, які роблять маленькі ремонти, на великі будови наші українці не попадають через брак офіційних документів. Вони є гнучкіші, слухняніші, всесторонньо робітники, бо, в принципі, якщо взяти бельгійську фірму, вони є вузько направлені і займаються якимось однією справою, або деревом, або вікнами, або там муруванням, бетоном і так далі. А українець може її вимурувати, і поштукатурити, і ставити вікно, і помалювати. Близько, то треба було б наймати декілька підрядників.
Каже Максим. Водночас ця популярність працівників зі Сходу набрала загрозливого вигляду. Мікроавтобуси польських, болгарських, румунських заробітчан щодня прибувають і прибувають до Бельгії. Це призводить до того, що місцеві будівельні фірми зрештою втрачають багатьох клієнтів, каже представник бельгійської профспілки працівників будівельного сектору П'єр Койпенс.
Ці люди приходять сюди працювати, і нерідко це перетворюється на надмірну експлуатацію і рабство. Водночас за свою роботу вони отримують значно меншу платіжку. маячню. Загалом ми рухаємося до катастрофи галузі, масштабів якої ми поки що навіть не уявляємо.
Каже бельгієць. Максим Галавлюк тим часом зауважує, що заробітки українців на місцевих будовах наполовину менші за оплату бельгійських фахівців.
Звичайно, менше платять. Звичайно, менше. Набагато менше. 50%, я думаю. Так, якщо б чорної платні робітниця бельгійської чорної платні, будемо порівнювати лише чорну роботу, бо як офіційна робота, то ще дорожче.
Загалом, місцеві статистичні служби підрахували, що наплив дешевих робітників з держав Східної Європи триватиме і навіть зростатиме. За останні декілька років кількість будівельників польського походження зросла на 150%, а румунського – аж на 450%. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Антверпен.
Постанова польського сенату 70-ті роковини Волинського злочину, у якій трагічні події 1943-го названі етнічною чисткою з ознаками геноциду, не погіршить польсько-українські стосунки. У цьому переконаний спікер Верхньої палати польського парламенту Богдан Борусевич, який сьогодні розповів Радіо Свобода про перебіг голосування в сенаті і поділився своїми міркуваннями з приводу польсько-українських історичних дискусій. З ним у Варшаві спілкувався наш кореспондент Юрій Савицький.
Пане маршалку, яким чином ухвалена вчора сенатом постанова може вплинути на відносини між польською та українською державами?
Я сам противне приймаванню ухвал того типу історії.
Я проти ухвалення такого типу постанов, що стосується історії, особливо якщо йдеться про історію двох народів. Та свого часу сенат ухвалив постанову, якою засуджував акцію Вісла, під час якої відбувалося виселення українців з південно-східної частини Польської Народної Республіки. Тож важко було аргументувати цим документом. Водночас наближається 70-річчя подій на Волині, тобто кругла дата. Тож відразу можна задати собі питання, чому ці постанови з кожним наступним десятиріччям дедалі гостріші. Та тому, що із українського, і з польського боку дедалі сильнішим стає голос крайніх сил. Немає сумніву, що на ухвалення цієї постанови вплинуло відродження культу Бандери в Західній Україні, тобто керівника організації, що відповідальна за ці вбивства. А відповідальна за ці вбивства конкретна організація ОУН-УПА, а не українська держава, якої на той час не було. І не українці, які також рятували частину поляків. Частина поляків врятувалася завдяки допомозі українців. Тим не менше, за даними дослідників, тоді загинуло від 60 до 100 тисяч поляків. Причому це були жорстокі вбивства. Ці вбивства були результатом воєнного здичавіння, але також наслідком того, що українські організації прийняли фашистську ідеологію. Вплив нацистської Німеччини був очевидним. Ці вбивства мали ідеологічне підґрунтя. Ми не можемо погодитися з терміном деполонізація, який я не раз бачив у західноукраїнських часописах. Термін «етнічні чистки» – це перша половина 90-х років, він пов'язаний з Югославією. Геноцид – це термін з 48-го року. Загибель кількох десятків тисяч людей неможливо назвати звичайним вбивством. Очевидно, що акції польського збройного підпілля – у 44-45 роках проти українського населення на Люблінщині потрібно буде називати тим самим словом. Це неможливо пояснити звичайною помстою, тож це також і польська проблема. Тому ми у Польщі дискутуємо про ці польські репресивні акції, які розпочалися згодом. Тим часом на Україні ця дискусія затрималася, вшановується ОУН-УПА. Ці вбивства кидають тінь на ці організації. Я сподіваюся, що це зростання зацікавлення темою постанови, які ухвалюються, вони активізують дискусії, зокрема з українського боку.
З побудовою дискусії по обустранах, так за постанові українських.
Чи, на вашу думку, постанова Сенату матиме якісь правові наслідки?
Жодних правних консеквенцій, по-перше.
Ні, жодних правових наслідків. Незалежно від цих постанов, Польща не звинувачує українську державу, якої тоді не було. Не звинувачує українців. Ми звинувачуємо конкретні організації, які це робили.
Організації, які теж це робили.
Спікер Верхньої палати польського парламенту Богдан Борусевич в інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні останній день, коли законопроект про свободу мирних зібрань можуть винести на розгляд Верховної Ради. Законопроект 2450 викликав хвилі протестів у багатьох містах України. Прихильники документу наголошують, порядок проведення акцій необхідно якнайшвидше унормувати. Більше про суперечки, що точаться довкола законопроекту про свободу мирних зібрань, розповідає Ірина Стельмах.
Версія законопроекту про мирні зібрання, які вже встигли назвати законопроектом Януковича, Захарченка, Ставнічук і скелетом у шафі, ґрунтується на законопроекті номер 2450 ще 2008 року, який викликав хвилю обурення громадськості і через це був відкладений. Проте у новій версії, яку парламент може розглянути вже у вересні, є багато нових позитивних напрацювань та змін. Він максимально враховує думку громадськості, каже член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин регіонал Іван Попеску.
Частина неурядових організацій підтримує законопроект, а частина ні. Це пояснюється просто, тому що хтось отримує гранти і пишуть якісь проекти самі з питання цього закону мирних зібрань. Звичайно, що тут є конфлікт інтересів. Я запропоную, якщо буде велика дискусія на рівні Верховної Ради, то після першого читання можливо відправити до Венеціанської комісії, щоб отримати висновки Ради Європи. Не краще мати законопроект, а потім внести одну-дві зміни, ніж не мати ніякі, або не мати ту ситуацію, яка є сьогодні.
Позафракційний депутат Юрій Дерев'янко усі переваги законопроекту називає черговою можливістю для міліції не допускати проведення мирних зібрань. Нинішнього законодавства достатньо і для організації акції, і для забезпечення громадського порядку під час них, каже він.
До цього не потрібно приймати більш жорсткі норми, більш жорсткі міри, які будуть тільки ускладнювати або робити взагалі неможливим проведення таких зібрань. Я категорично проти таких покращень, категорично, і вважаю, що це є підготовка до уже виборів наступних президентських і створення законодавчої бази для того, щоб ті протести, які наростають в країні, таким чином стримувати.
У питанні проведення масових зібрань триває юридична анархія, каже голова Житомирської організації політичної партії «Демократичний альянс» Дмитро Ткачук. Саме щоб подолати її, потрібен закон.
Ось це є основною проблемою, тому що відбуваються суди, людей там притягують до відповідальності, карають за проведення мирних зібрань на якусь суб'єктивну точку зору незаконних. В той час, коли закону просто немає. Тому якби затягування процесу прийняття закону фактично сприяє тому, що це беззаконня і продовжується.
Наразі ж органи влади, суди та міліція паралельно застосовують три різних підходи до забезпечення права людей на свободу мирних зібрань. Це стаття 39 Конституції України, рішення органів місцевого самоврядування та указ президії Верховної Ради СРСР про порядок організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР. Якщо новий законопроект несуть на розгляд Верховної Ради, то його можуть розглянути вже у вересні. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше про свободу мирних зібрань в Україні слухайте сьогодні о 21:33 в передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Компанія Google планує забезпечити доступ до інтернету у важкодоступних куточках нашої планети за допомогою повітряних куль. Фахівці компанії вже провели випробування в деяких місцевостях Нової Зеландії, і учасники експерименту кажуть, що інтернет у них справді з'явився. Більше про це від Олени Римовської у рубриці «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнімо з новин компанії Google. За допомогою повітряних куль у Google хочуть провести інтернет у тій частині людства, яка поки що не має доступу до мережі. У компанії кажуть, без інтернету нині до 4 мільярдів людей. Однак більшість їхніх домівок можна інтернетизувати за допомогою інноваційної технології, а саме використовуючи повітряні кулі. Технологія, тестована у Новій Зеландії, полягала в оснащенні аеростатів спеціальними приладами, що працюють на прийом і передачу передачу сигналу GPS-ом та метеостанцією. На кулях встановили сонячні батареї, які забезпечували безперебійний політ. Сама оболонка кулі – з надміцного матеріалу, завдяки якому аеростат може бути у небі понад 100 днів.
Для того, щоб побачити якусь із цих куль у небі, вам треба скористатися телескопом. Уявіть собі, є висота 10 кілометрів. Орієнтовно на цій висоті літають літаки або йде дощ. Наша повітряна куля знаходиться вдвічі вище, на висоті приблизно у 20 кілометрів.
Розповідає один із очільників проєкту Project Loon Пол Девол. Project Loon обслуговуватиме ціла команда, яка відстежуватиме маршрут повітряної кулі, погодні умови, стан обладнання тощо. Для аеростатів навіть придумали спеціальну систему аварійного приземлення, щоб у разі, якщо кулю розірве, обладнання не впало на людей, а спустилося на парашуті.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Це була передача «Свобода сьогодні» про перші підсумки дня. Її вела Людмила Литовченко. Почуємось у «Свободі сьогодні» о 21-й годині за київським часом. На все добре.